kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe hanga jimaatat galgale kessa salama folakka jal qabe hanga sa sadit metro bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorat washington dc raka dabals saganta fan oromo amma jal qab bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa gahu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan muddee 26 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaal.
Kasumaaf waliin san nagaa ansoraa alarreetti oduu isinitti hima. Bulchoota Ameerikaa akka baajata mootummaa Ameerikaatti baasan irratti wal dhabaniiti. Nadhaallee mootummaan Ameerikaa haga tokkoon guyyaa shaneessuuf cufaa oole mataa oduu keessaa tokko.
Mormiin naqamtee itti fufee aangawa mootummaa tokko naqamte aana guutoo giddaa keessatti ajjeefamaniiru oduudhaa booda dhiyeessina. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif jedhu manneen barnootaa qulqullinaan beekaman jalqabuusaa beeksise. Komishinni farra malaammaltummaa Oromiyaa shakkamtoota to'annaa jala oolchee jira lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf soora.
Mootummaan Ameerikaa ardhalle guyyaa shaneessuuf haga tokkoon cufaa oole. Mootummaan cufaa oolee jechuun hojjettoota mootummaan federaalaa Ameerikaa qabu 1800 keessa hagi tokko hojii irraa ala hagi tokko immoo sa'aatii xiqqoo hojjetaniitiin akkan ka'ee jiran bulchoota mootummaa Ameerikaatti bajeta guyyaa akka baasan irratti wal dhabaniitiin aksuun fal argattutti biiroleen mootummaa hagi tokko cufaa jiran hojjettoota illee hagi tokko hojii irraa oolan. Gan hanqoof keessatti waliin marroo sadii akkan mootummaan cufa pirezidaantii Ameerikaatii fi paartii Demokiraatitti bajeta irratti wal dhabe. Pirezidaantiin Ameerikaa uummata daarii Meksikootiin seermalee Ameerikaatti baqatu dallaa sibiilaa kiiloomeetirii 13 dhiyaatu ijaaranii ofirra dhoowwuu wayyaa jedheetiin gaaf duul filannoo haaniyyuu dubbate. Tana tolchuuf ammoo doolara biliyoon 5 mootummaa irra gaafate. Paartiin Demokiraat ammoo doolara biliyoon 1 fi miliyoon 300 kenniti. Nam lubbuun baqatu dallaatti ijaaranii ofirra dhoowwuun seera Ameerikaatii alaa jechuun didan. Gaaf mootummaa banan hin beeku haga horii dallaa kanaan jaarra argannutti biiroleen mootummaa hin banamanii jedha pirezidaanti Tiraamp. Ameerikaan hojjettoota mootummaa federaalaa 1800 qabdi tan keessa hagi tokko hojiirra ooluu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa biiroleen mootummaa cufuu fedha taatullee akka rakkootan keessa bahuun hin beeku jedha itti gaafatamaan paartii Demokiraat Chuck Schumerii fi itti gaafatamtuun manmarii Ameerikaa paartii Demokiraat Naansi Pelosi. Bubbeef obomboleettiin bokkaa Indooneeziyaa gulluufti nama 449 fixxe. Tana maleellee nama 1,400 mammadaa'e nama 100 du'aaf jireenya dhabaniitiin barbaadutti jiran. Tana maleellee karaan cufame makiinaan sila karaa qarqaarsiyaa'eetiin biyyaa kennullee karaa yaa'uun dhabe waltajjachaa kan darachiisa. Mootummaan biyyi suni helikoopteriin qarqaarsi kennuu jira nama achitti hafellee barbaadutti jira. Obomboleettiin tiniin guyyaa dura lafatti baafatte godin Sumaatira. Indooneeziyaa gama dhiyaatiin akka hin dhoofte nama lubbuun dhaban maleellee nama 1,700 baqate. Tammaantan jiqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Uummata bulchiinsi naannoo kibbaatti akka bulchiinsi aanaa burjii jedhetti aanaa isaanii Oromiyaa waliin qabdi irratti waraanni abaaboo qonnaan bulaa ejjeese nama torba illee mammadeesse. Tan maleellee taltallee mooyyaalilleetti homa akkanaatiin nama baqachiisanii namillee hin qarqaarsin arganne jedha. Akka bulchiinsi godin gujii bahaa jedhetti ammoo namni qabeenyaa fi daaree lafa irratti wal dhabeetiin dubbitan ammoo falumaanii ilaaluutti jiranii Yoonaataan Zeebdii ositti oduutan nu erge jalannee nutti.
Itti aanaa bulchaan bulchiisa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin kan durfamu gareen aangoota sadarkaa olaanaa. Bulchaan aanaa burjii obbo Mantaa Harmee akka jedhanitti daangaa aanaa burjii kan uummattoota kibbaa fi aanaa suuroo baargudaa kan Oromiyaa gidduutti qonnaan bultoonni 5 humnootii hidhataniin ajjeefamaniiru. Hojii qonnaa irra ka turan kanneen biroo 7 madaa'uu isaanii fi qonnaan bultoonni karaa lamaanni miidhamaa ka jiran ta'uu dubbatu rakkoon jiru humna bulchiinsa aanaa ol ta'uu isaa fi bulchiisi naannoo deeggarsa yoo gaafatames yakanaa kan hin jenne ta'uu dubbatameera. Jiraata aanaa akka ta'an obbo Gabra Wolde Hidoo akka jedhanitti lubbuun nama hedduu dhabamee qabeenyaan barbadaa'ee jira. Manaaf qe'ee ofiirraa godaananii kanneen qaamaa hir'atanis jiruu jedhu. Magaalaa Bulee Horaa keessa kanneen jiraatan namoonni burjii ajjeefamaa akka jiran ka dubbatan obbo Gabra Wolde warrikan gara magala soyoma kaburjit e sajiru jadan. Motumman bulchisana no rakko kana hubate furmata barbachu manna ajanda abirank abamejira sabtik alejat amudan akka ummatati nilalamnu jachuran obbo gabrawol didubataniru. Jiraton naka jadaniti konnaan bultonni burjirat halella gesi saka ture oromo gujike sa jirufi meshale gurgudda kahitate misensa addabilisumma oromo tijaru. Bule horaf tal talle kesa burjin ajjefama fi bukifama akka jiru dubbatu jiratonni sivilo najjefaman awalufis rakkon akka jiru dubbata nijran. Bulchisa nanno oromeati bulchango dina guji obbo abarra buno gama sanitin ittin ka umsi walittibu insa kana danga bulchin safi abbumma kabenya ta u dubbatan. Humni hitate nanno sana jirachu sarratti garu odefanno ink abu jadaniru. Rakko umame furuf ummanna kawalar gugochufis yala majira jechusani Jonathan Zabdios gabase jira.
Mammo gara nanno Tigray dabarra ittanan presidenti nanno Tigray diyotana godini sani fulakka kala gaitin ummata wal dubbate. Lammin ertira abbile nanno Tigray wali nujjechu jira ni jada. Jadeetin merkansi milgweta asbaat tulutan makalayan warge jalan nenutim.
Ittiana bulchan bulchisa nanno Tigray Dr. Dabrazion Gabra Mikael. Dabrazion Gabra Mikaelin Kandurfa Mugarena Angota Sadarka Olana Godinale Bulchisa Nanno Sana Kesa Tidawanna Gagesa Fi Bakabota Ummatawalin Mariata Kajiranta Unif Samir Dawanna Ankun Hangabati Wat Abajit Hut Kan Ittifufu Ta'u Kan Ibsan Dr. Dabrazion Ittifufanis
Abla Ma'ak Nusanna Mihdar Ta'ashiran Galien Dissan Hayan
Umman misoma bulchisa garin wal kabate gafile ka sajra. Toko toko rakko bara waggasa detif kutani lakkofsise kanim framin kabu. Kanimmo gafile hara warirati daddabalamad ufe kaban. Gafi heddu ummata birarga chajra.
Dawanna ankun godina gama kibbati gray kesat kajal kaba meyota u dilbata darbe makale kesatit umura mejra. Namota misoma ratti bobba umbu agari argam sisan namonik ama hiratan jijjiram argam sisanis arginejirra kajetan Dr. Dabrazion lamiwan ertrasi daldalan hitata tolfata kajiranta udubbatan. Lamiwan ertrat ufani omishabita chajiru kanimmo nagak ufafoton tane gamadi nagde daldalaf investmenti motum madursani ummata wajin hitata tolfata nijiru jadan. Mari ummata walin baka adda adda tigagge famikesat hali ero amma biya kesa jiru kae tasgabit abinse mulatu furuf ummata af motumma mbulchisana anno Tigray koda raega mukamba uta ipsame rajaru. Demsa sirrita etisenuf abalu nasimbae achimbae divne sirne federala herafi torri misoma halat tamirra kajiru kanilalen ummanik albisa gara tokkota kadebisu fojjanna jadan. Kabataman Tigray kesatti misoma fi bulchisa gari ratti hoji hojjannu jabinan gaggesa halli garin akka umamu gochudan yaddo jiru gadhank isna jedan Dr. Dabrazion Gabra Mikael.
Akkudu ragaw jirrutti ertiran dari isi gamza lambassatin Ethiopia walin qabdu gamu fitin yayi jufat. Tigray godina bahatta akkitti gafataman naga ana nanno kullo mahadda obbo Girma haddu jedutti namigara ertira dabru asiyachi eya margat maliyachin dabru wanchufati sana gam ertirati debi nargan. Sudan muddam sukes jirt ummati akka presidenti nisani Omar al-Bashir huji rabu gafachu jir polisin bisun illen war hirir bayetin teso motumma bisun ibbafatet gazi itafuft. Sudan itti jirin guddo qalay gati nyata tifgatin gazi illen guddo qali Omar al-Bashir namammantan biya war biyi gurgurachu jiru tantulchu jira jada. Omar al-Bashir jars ganna torbatami afuriti ganna diddami shaniti asitu ismat biyi tanabulchu jir. DRC biyyi Afrika jiddu qubattu filannoo presidenti isi tasambat kana qabatte taana fulaaki tokko keessatti ammalle jisadiif dura dheereffatte akka komishiniin filannoo DRC jedhetti dhukkuba haaraatti laaluuf Ebola gam tokkoon ammoo lafti waraane tanaaf dura dabarsan magaalaan DRC sadeen filannoo torban kana keessi hin jirre presidentiin filanne jechuu magaalaa Beni Butembo fi Yumbi jedhe kun jisadiin dubatti filata DRC sila gana lamaan dura presidentii filatte adu akkanumaa dhidhiibuu jirtu dura dabarfachaa asiin baate oduun amma tattanu.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magala naqamteet kaleessa ittaanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa qaama hin beekamne ni waajjeefaman dargaggoon tokko immoo madaa'u dhagaame. Gama biraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame har'alleetti fufee oolu jiraattonni dubbatu. Command post dhimma nageenya naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goon hin milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idilee isaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru Naakoor Malkaatu naqamteerraa gabaase.
Magaalaa naqamteetti duulli lagannaa wixatee galame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maalii fi tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebe nama waajjira mootummaadha jalqabee cufaa guutummaadhaan. Naa kun baay'ee rakkisaadha. Isaatti fayyadamtus hojjetee ittiin jiraatuufis isaatti fayyadamu baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru. Manni kunimmoo hatattamaa furmaata argamu sana sababa balaa guddaa uumaa jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madda kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun koo argatuudha. Karaa mootummaa karaa dhaabbilee barnootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'iinsi jira. Innaa lubbuun namas darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormii isaa furmaataa kennamu kan jedhu kan maddinatti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis walii galuutiin furuun isarraan eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii an Oromoof hin dhaabbatee dhus kaafaa dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa? Akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e kana ceesisuuf yaala taanaan lolli kun dhaabbatee. Lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa gara galgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataan jedhama. Asuma magaalaa naqamtee ganda duwwaa lama jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoonni tataasaaree jiraadha. Ofii koo ragadheen jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sida miti abee sima dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbo Eloofnee taa'aa jirran jedhe qorsiisni isaas namumarraa qafaafallee walitti gaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dha'u maal haadha okko maaliin si godhe maaliin balleessa na firkilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dha'e qaama koo gajjalaa na dha'e gara sarbaa koo. Xiyyitiima tokkoon na ta'e isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhufu naannoo baqadhee dooyitoroonnis immoo na akkamaama yeroo.
Ittaanaan bulchaa aanaa guutoo giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo isaatii ijaatti bakka Itoophiyaa hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhaga'een jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galee Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixata irraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna garee eenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti rakwada datif saata lamajira iyes kesumayu oji guya guya oji tani kanjiratan namni ba insa dara hama ke sagale jira ichu gama kambaratin su chimbe jibar abate jira gama kambaran su chimbar mota abate jira o bakke dadat bombin umne nyuma sambe nen dar batama jira gama kambaratin lubun nama guya safa darba jira tarkamfi won su kan nisan gara gara fudata majira
ale addisa jiru tasgabe sun ummatni magalicha garajruf jireñisa idleta kadibuf tatta fecha jirachu kan dubbeten kan tibichi ergas dabersani jiru
kesmani dimma danga benishangul gumuzi wajinol qabatu o motuman kan sirresudaf ojiballat kan nojichatre umnina no kan kesetti rakko uman umni do kan kesetti ummatakeñu bukese ummatakeñu ajjes karasu kan nechata no mata kenya ratta kan fe fudata kun akkolantu man sera ratta merkanauf ojibal anu jira madur gafinu mata magala kenya gafinu mata oromo kan sirre suda fu man motuman balilan kan jira dur kaunsi monumiyam magge fe majuru ifattin be gamu jiru ifattu anan be gamne rakko kan mo buurani kudaf qasano dandai ka ijarame motuman socci balla kan gocha jiru fi amas umman magala kenya kisi jiban damqani socci tayajila gejiba socci tayajila awasuma normal ya kana ndo tret bakatte ndeb zayote undawul kamida mummata kana undawul kamida mawasa kana wante bi umman kenye gama kana demako kakabus asman amu marbat
dergaggo kalisa magala na qamte itmedaye fi ala jecha tana bulcha ana guto giddailal se yalin ogena command posti nanno na qamte ra adaba fechu daf tasse naf milkofni yo debi ergatte kanan qabatte debuta radio segale america na kor milka na qamte ra
ساعتين بيام مغل غلق سالما في دقيقة فرطمي توربا أس واشنطن دي سيد عمو ساكول علما في دقيقة فرطمي توربا تأيرا واللي كانان كرسا غنطا في الدجين اگه فتو تکنیا نوف کلچا کومیشن نینا مسافر ملام ملتوما ارومیا شکمتو ترباتمی تربا یکوان ملام ملتوما کارشی میلیون ترباتمی توکو اول منچاسو تین هیما تیجرا کومیشنی چا اببا کبدا راڈیو سگلی امریکا اکی هیمانیت گلمیلین کبرون گم برا مرتی ارگتانی فی قرننا اول جلا اولنیس نجران مکتار جمالتو کماندر اببا حاسوف سیسے حالا گل میلے ہمتن افسون اے گلو
تو کفانی انگو گل میلے فیدمودا لمفانی رگا صبا سند موتما فکیسنی کو پیسودان فیدمودا نگرا کبینیا بوایا کاتے سیر کبیسا فکیسودان دیسودا فی شکمتو تا دکیرو فائدہ ملے ارگچو فی کامت دفتا رافرگن سیسو موتما فی امتزا نیتا کبیدا kanjira muda igati hala kanani amma matti galmewoni qoranna rajiran bayeda galmewon qoranna rajiran kesaati kan qoranna zani tumurame imataf gaira jedamu even dinagde rawante fekira wotame bua odikis kankabu wa odikop teimmo intalati yada ogeyi imiradu kankabu bone ti kanamototonne kanas namotito kamankuni galme kudanegatti yarashakamanida sila guya eroitino torbata mission turemma ware bodde namila mattida badame namotorbata mi torba toata manirechu
ay mallaka yo kawalitti qabamuta timshashan hammamta mallakni yo kanamo qabenni malammaltumma kanan kisafa mere yo kan ammo tadi fidanta ummata ran ala ole rajadamu inni gamabra ammo inni gudda fi ijo jedamu malfada
si wali gele mallakatiro ilmama mukisasa mera kanjenne isti himan mitibaname nanno miliona turbata mitokko oli patantauta kana keetati inni guddan undisani yu baye gurkudora yona udani fi sana olita atau tigeri inni guddan miliona subanija kankabida galmewan amammati mataman keetsa galmewani qorannar jirani amammati mo daramana murtitti tundiyati nakka korka man kantasisne akka debiye taalamu kantasisne inni tokko manneen jireenyaa walda kuda sedih jarak mani kuda cuda kangkopan namun ti sebaga dif jatani jah hektar jah tu kat orba kumbiri anero mela tilmama muli jirani biyona la mafi tu kat afurta kambrani bittawani adada bati wanshana ni kerban keki fane garumu mana murti kiri hati bittasi rana la tau dani wari gentesi rana la tau dani kasumasimo Mesha alat negara sudah fayda mudani di kanjil senjirame hektara jah tu kaja lafa lafa kan ada timo ijazah lagi senjirame ferro seramalek gale ferro poni kuma kudaja fit satu kopi kudasegali akasumas arshin kanawa jinka bame kado wamutasi bame miliona tu kopi tu kaja kanana latimo lafti ala nesune yotil mamame miliona la masi Kepala makamba sudah. Akasmas kongkolatun ni fi manajerinya kambrani kondominium je cukupi. Selama misalnya million itu kami coba kan tu kan orang manjuru. Lafti kadeni karsin millionota. Orang jadu kenal itu millionota. Ibat kita kamu sedih temu tetapi terbaik temu tu fikir kamu. Kalau negara dar
Komisioner Kesayu me ademsa faramala maltuma biya kana kesatti qabtin guddan ka'u matadure faramala maltuma kanini dantarra olu tokko namota dimma biran barbada man to achufi inni gama bira ammo matarra male hunde sa hin daku isan gubba gubbar jiran qofa madda isa hin goitu gurguddo sa hin nyatu jedama duguma hammam tokko siritti walabata e qulqullahe Unde sahaja ilalamet ini jira ini amma isamat ini jiru kau komisina
itu orang na itu murin nama tu antuan ketika ketemu masa itu anak tu dah tuan teh itu dah akan kejisati organ tu ti naus jinjiran itu jinjir naus jinjiran itu kul kulisin irra kesa malbid deran faida siapa kita ni kan kita buat ni tu kulen jiru karena tu bawa undang dendama negarati isu ungudan Nutrisi kopi ganu gunu kesat ini toko lima malam malam mati itu lima malam malam mati. Kamu berarti lima namota tukamu kawan namota guru guru di sana mau rakan kawan macam ni kan ini alamu nubrat sama nuce tu. Amma kesi mama jika suka nani kan nuti tuan me anggota guru guru daralah ratus ramadhani amma jika jiran garummo jero nanu kini kesat tuan yakkara uatan jiran mesha kaman ini kan tua taman kasmasi nanu ratus amma muda mani hogan tu ke hogan daralah jiran kan tiba awam magala dapat itu cuda hogan tu ta Irole sektorota gurguddura kan doata manichuta.
Commissioner Ababa Kabbada, Commissioner Commissioni Namsa Farra Malamal Tumma Oromea, Gahri Devika na Radio Sagale America Olintasi Kesani Makada Gifatotan, Edu Singalati Fanna, Ulfada Galatoma Bulahora.
Anis Ulfada Galatoma.
Gara matadure satanu tenna chenu mo waldana aksiona barnota walif jaram. Manneen barnootaa qulqullina barnootaan Afrikaa bahaatti fakkeenya ta'an hojjechaa akka jiru dubbata. Yeroo ammaa waldaan kun manneen barnootaa isaa Finfinnee keessa jiran dabalate magaalota Oromiyaa 12tti hojii barnootaa eegalee jira. Dabalataanis qo'annoo fi qorannoo qulqullina barnootaa akka geessisu ta'uu ibsee jira. Gabaastuu VOA haarawaa Tsahaay Daamxootu Finfinnee irraa erge. Yeroo amma qulqullinni barnootaa dhimma yaaddessaa ta'aa dhufuudhaan qaamoleen tokko tokko dhaloota egeree kanaaf beekumsaaf dandeettii qabnuun gumaachuufi qabna jechuun hojiitti seenaniiru. Waldaan aksiyoona barnootaa waliif qaamolee kanneen keessaa tokko manni barnootaa waliif qulqullina barnootaa eeguudhaan barattoonni kunneen abdii egeree biyyattii akka ta'aniif hojjechaa jira. Keessumaayyuu manneen barnootaa kanneen biroorraa qulqullina barnootaa ilaalchisuudhaan wanti adda nu taasisuu jedhan hoogganaan waldaa aksiyoona barnootaa waliif obbo Gololchaa Baallii.
Wanni adda mana barnootaa kenna gootu qulqullina barnootaatti wal qabsiinye tokko barsiisota nuti mindeessine barsiisaa 390 qabna barsiisota nuti top quality warraa kan biyya sanaattuu dandeettii qaban keessaaf illee barsiisota jajjabtuu mindeessine qulqullina barnootaa hojjechaa jirra. San qofa doonte barsiisota biyya alaa barsiisota 15 ol. Afaan Ingiliziin irratti hojjennee barsiisaa jirra. Qulqullina addaa irratti ijoolleen fakkeenyaaf kompiitara kutaa tokkoo kaasanii barachaa jiru. Akkasumas sirna gadaa kutaa tokkoo irraa kaasanii barachaa jiru. Ijoollee ammumaa jalqabdee akwaan gurdo yaadu dandan science rat training kenna jira klebi jaawu barabando ta ke sattaande klebi jaa ko hundinu science woli galaati wulqabsi sani akfaan kulkulina barnota ratto jetan gochaa jira
kulkulina barnota exudaf meeshan barnota immati yefanno argachu qawu jechuudan manni barnota waliif kun hanqin hatirna barnota mootumma dochu fille kitaabole de garsa gosa shantamija ofi qopese jolle dorgomtu taate horachuudaf hojjechas kanjiruudam Waldaan aksiyoona barnootaa waliif umurii waggaa lamaatiin hojiilee qulqullina barnootaa waliin walqabatan hojjechaa kan jiru akka ta'e kan dubbatan hoogganaa waldichaa rakkoolee dhimma kana waliin walqabataniif falada'uuf qorannoo gaggeessaniirras jiran. Qorannoo gaggeessaniinis bu'aa argameen qulqullinni barnootaa akka biyyattiitti yaaddessaa waan ta'eef fuuldura kana manneen barnootaa waliif dabalatee manneen barnootaa mootummaa fi kan dhuunfaa hundumaaf illee furmaata taana jennee hojjechaa jirraa jiran obbo Kololchaan.
Riisarchiin keenya jalqabaa maan argisiisaa in terms of language manneen barnootaa hin jiran qulqullinarra hojjechuu dhiisee jalqaba san tokko afaan isaatiin nu barachuu danda'u qaba. Kan mootummaa malee manni barnootaa dhuunfaa baay'een isaa afaan Oromootiin barsiisu Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Kun jalqaba kan manaa nu kaase isa kana. Itti aansifnee qulqullina barnootaati. Kanarra dhaabbanneetti riisarchiin kun faayidaa 10 inni barbaachiseef mana barnootaa kenna qofaaf adoon ta'e manneen barnootaa naannoo keenya jiran magaalotti nuti jalqabne suni mana barnootaa kenna rool moodel ta'uu danda'u qaba. Rool moodel ta'e akka mana barnootaa waliin dhalootaaf hojjeta akka jedhan nuti manneen barnootaa naannoo san jiru isaanii deeggaruuf dhaqneenu maafi dhalootatti achi keessa barata manni barnootaa waliif Oromoo hunda barsiisuu danda'u. So warra barsiisaa jiru barsiisuu isaanii leenjisuu fi barbaanna mana barnootaa san jajjabeessuu barbaada. Haga ammaatti riisarchii hojjenne sanii tireeniingii hojjettoota keenyaa mamarsaa sadii ol kennineerra itti aansinee barsiisota mana barnootaa biraallee jiran kan mootummaa ta'e kan dhuunfaa akka naannoo san jiran tireeniingii kennuu fi dandeenyu.
Maatiin barattootaa duraan manneen barnootaa birootti barsifachaa turanis gara mana barumsaa waliifitti kan fidan garaagarummaaf faayidaa daa'imman isaanii achitti argachaa jiran dubbatu. Aadde Marii Maashaa maatii barattootaa keessaa kan dubbisnedha.
Biraatti barsiifadhaan ture achi booda waliif akkaadaamii immoo afaaniin barsiisaa akkaataa afaan isaanii barachuunaa wanta guddaadha. Lammaffaa immoo kan keessatti barachaa jiranii wantoota gaarii jira. Ijoolleen kompiitaraan baratu. Kompiitara iddoo biraati baratan hin argine jechuudha. Amma kompiitara tokko tokko ishee bananii ilaaluu danda'u. Ijoolleen kun jechuudha. Jijjiirama guddaan irratti argee jira. Ofii dubbisuu danda'u ijoolleen. Wanti guddaan ofii isaanii dubbisanii. Achi booda isa dubbisan immoo yaadaan qabachuun wanta guddaadha. Ijoolleen keenya jechuudha barreen gaddaa afaan Oromoo nageenya akkam fayyaadha jechuullee hin danda'an turan. Ijoolleen keenya nagaa ol gaafachuu danda'u, abaacaadhaaf fiixaniiru, jecha odeessuu danda'u. Kanaaf baay'ee itti gammadnee jira.
Barattuu Sumayyaa Jamaal barattuu kutaa lammaffaatiin mana barnootaa waliifitti.
Ingiliziis bareedaa kompiitarasi barannaa hundayyooma barannaa afaan amaariyaallee ingiliffallee warqishittillee nu kennama ammasitti waan galeef afaan oromootti barannaa.
Manni barnootaa waliif mul'ata fuulduraa taasifate kan ka'e barnoota qulqullina qabu daa'imman argatanii dorgomaa akka ta'aniif yoo ta'u manni barumsichaa manneen barnootaa biroof moodela akka ta'u waggoottan 10 keessatti manneen barnootaa oolmaa daa'immaniirraa eegalee dhaabbilee barnoota olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi qorannoon deeggarame kan Afrikaa Bahaarratti moodela ta'ee damee isaa babal'ifachuudha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'eef Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Bafachaa hojiirraa mataa oduu deebi'ee sanatti mootummaan Ameerikaa har'aallee guyyaa shanees soofaa tokkoon cufaa oole. Mootummaan cufaa oolee jechuun hojjettoota mootummaan federaalaa qabu 1800 keessa hagi tokko hojiirra oolanii hagi tokko immoo isaatiif gabaabduu hojjetan bulchoota mootummaa Ameerikaatti bajata mootummaa irratti wal dhabeetiin akka inni ta'u jirgan kan qofaman roosadii cufan pirezidaantiin Ameerikaatii fi paartii demokiraatiitti baajeet irratti wal dhabee pirezidaantiin Ameerikaa nan baqateetiin Ameerikaa dhufu keessuma gam Meksikootiin dhufu dallaa sibiila ijaarree ofirra dhowwumallee jedhu paartiin demokiraata immoo tun seera Ameerikaatii alaa jedhu. Bubbee hoobombolettiin bokkaa Indooneeziyaa guldhuftee nama 429 fixxitan malillee nama 1400 mammadeessite nama 100 du'aaf jireenya illee dhabantan malillee karaan cufamee makiinaalleen qarqaarsi yaa'ulleen karaa cufeetiin tataa'u jira. Mootummaan biyyi bulchu helikoopteraan biyyi qarqaaru jira. Gamkaan ammoo du'aaf jiraallee gargar baasu jira. Hoobombolettiin tunni guyyaa duratin duftetini kesumatu yigodene sumatura kesata kannam heddu hum torba ta macalba kachifti
Radio Sagal America galgara kisa sala ma folaka jerqabe angasa sadit wutatang jumatat qopya fanormon dabarso siratrawo ta qopi boritin wulit debna nagat bula am saganta afana mara tuttifuf
Yuh,